Počkaj, ja to uvedem.
Dávaj. Ťahaj. Hej, aj by som dokázal, ale neviem, či by si sa nesmiel.
Ale každopádne, môžeš poslať sťažnosť na sťažnosti zavináč do rozumenia CZ.
Už to delám 23 let a som chcel říct, že som v tom nejlepší, ale nejsem v tom špatný.
Veľa tých šikovných ľudí sa vráti, tak to tu posunú.
A teda, co mě trochu bolí, tak to jsou, to, kolik stojí pivo na Slovensku. Já ho teda moc nemusím pít, jo, ačkoliv teďka bydlím u Plzně, ale byl jsem v dědině Lom nad Rimavicou. Tam je vrchářská krčma. Je pár lidí tam, že v tom lomu to je nejvýše položená slovenská dědina na tom středním Slovensku. Hey. Tam stojí pivo 2,70.
Počúvate podcast Dorozumenia. Z dielne československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli.
Lubomír Smatana je redaktorom Českého rozhlasu. Najskôr vyrastal na východnom Slovensku, potom na Morave a nakoniec sa jeho rodina usadila v Čechách. V rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako zahraničný spravodajca Českého rozhlasu v Bratislave. Krátko na to vydal knihu s názvom Janošíci s težkou hlavou, ktorej vtipným spôsobom opisuje svoje slovenské zážitky. Momentálne žije v Plzni a pije plzenský prázdroj. Ľubo, vítam ťa v podcaste Dorozumenia a som ti vďačný, že si našiel čas na ceste zo slovenského Rudohoria do Plzne.
V Trnave. Dobrý deň z Trnavy.
Áno, poprvýkrát nahrávame v Trnave, lebo je nám to takto pekne po ceste a myslím si, že štúdio je docela fajn. Bol si na Slovensku mapovať parlamentné voľby, prinášal si reportáže zo zapadnutých kútov našej krajiny. Je niečo, čo ťa prekvapilo?
Tak jezdím na Slovensko průběžně a myslím, že to je pořád stejné. To, že volby dopadly, jak dopadly, je prostě obrázek Slovenska. Takhle tady lidé uvažují, přemýšlejí, takhle chtějí, aby to bylo. No. Jako na středním Slovensku, když strávíš pár dnů, tak já myslím, že to pochopíš. No. Krčmy a rozhovory s lidmi. Já mluvím každý den se spoustou lidí. A zaprvé vyplývalo z toho, že nevědí, koho mají volit, že se rozhodují na poslední chvíli, toho jsem si všiml. Potom, že to mezi lidmi bublá, ty volby, že vůbec ta politika je velké téma, i výsledky voleb velké téma, to se stále lidé dohadují. No a ten názor je takový, no, zkrátka, když žiješ na lazu a máš tam ten svůj las a vidíš z kopce dolů, tak tě nezajímá, co se děje v Bratislavě. To je úplně normální.
Ale vidíš tam nějaké pozitiva.
No jasně, pozitiva jsou v tom, že i kdyby se stalo, co se stalo, tak ti lidé budou pořád stejní. Že to vlastně jako mohou brát úkorně, jak ten život na ně dopadá, ale se vzdorem a jakoby odhodlaně pokračovat v tom, co dělají dál. No. Jako asi nezlomíš. No. A já nejsem žádný velký sluníčkář, takže já jí říkám, že žádná polévka se nejí tak horká, jako se uvaří. Je takové slovenské přísloví, horúca, nikoli horká. A ono to bude všechno trošku jinak, než jako to vypadá takhle jako divoce po těch volbách.
Ano, ano. Vždycky to po volbách ľudia troška zveličujú, že sa chcú odsťahovávať a svet sa nerúti.
Ale všichni už sa odsťahovali, kto chtieli.
Ja vždycky na toto hovorím, keď počujem permanentne nejaké negatívne názory o Slovensku, že na to, že pred 105 rokmi sme už takmer neexistovali, že elity už boli pomaďarčané, ale zhodou náhod vzniklo Československo a z tých 105 rokov 46 sme boli v diktatúrách, tak pomaličky to ide hore.
Hele, v pohode, Slovensku už má za sebou 30 let existence, tak to není zase tak dlouho, ne? To, ako to musí nejak dozrát a vyzrát.
Poprvýkrát som na teba narazil v denníku N a okamžite ma zaujal tvoj príbeh a aj nekonvenčný prístup k rozhovoru. Tvoj otec bol Slovák z Oravy, žijúci pri Trebišove.
Hej, Kuzmice, tam vyrástal.
Tak, a mama je Češka z Nymburku. Ako sa zoznámili?
No, normálne táta narokoval na vojnu práve do Nymburku, no a chodil za devčaty a matka, když videla tak ohnivého, černovlasého prostě mládence se silným přízvukem, který se něčeho nebál, no tak jednoho dne nasedla do vlaku a odjela s ním do těch Kuzmic, kde vystoupila v těch lodičkách, načesaná jako v 60. letech Marta Kubišová ala prostě minisukni, a tam zjistila, že takhle nevypadá jako celé Československo, jako vypadá Nymburk nebo Praha. Že prostě to byla dědina konzervativní, a třeba můj děda, ten se si nikdy nesmířil, že si otec přivedl takovéhle děvče prostě od někud z Nymburka, od Prahy. No, bylo to náraz do reality, která byla jiná než v těch středních Čechách. No.
Ale teda, ty jsi se ještě tam narodil, konkrétně v Sníně. Jasné. Chvíli se tam vydrželi.
Ale já jsem emigroval po zralé úvaze, když mi byl jeden rok. Zavčas.
K Olomoucu a potom až do Sokolova.
No, až úplně na německé hranice. Otec se odstěhoval až na hranice s Klingentálem. To je takové malé německé městečko, které známe tím, že tam je vysoký skokanský můstek a tam se závodí nějaký mezinárodní závod ve skoku do jak se tomu říká, skok. Na lyžích. No, z těch mostíků tam skáčou ty blázny. No.
A potom, když si chodil na prázdniny, si musel jít se celé Československo.
Když jsem byl malý, tak mě posadili v Praze do letadla a babička se mě vyzvedla v Pěšťanech na letišti. Asi 5roční jsem poprvé letěl letadlem.
A proč v Pěšťanech? Nebyla z Košic?
Tenkrát, já jsem měl, si říká, ještě mám v Trenčíně, takže to bylo blížší do Trenčína. Do těch Košic mě vozili asi vlakem, ale já si pamatuju ten let Praha-Pěšťany.
Tím, že si z takéto československé rodiny, máš určitý nadhľad nad tými povahami, které vlastnosti máš najradšej na té slovenské povahe a které naopak na té české?
Ta povaha vychází, ta slovenská, z těch hor. Slováci jsou prostě lidé hor. Pominu ten jih, který je přece jenom víc maďarský. No, na těch horách jsou lidé takový jako uzavřenější, ale v tom smyslu, že ty hory nějak svírají, že tam žijou drsnější život, ale jinak povaha bude spíš jako taková slovensko-maďarská, taková ta čardášová, jako jo, krčma. Už jako vevnitř otevřeš dveře a už ti to udeří prostě ten jásot, a každý Slovák, když jde do krčmy, tak tam prostě nechá všechny peníze. Ať se děje, co se děje. Prostě je to takový ten furianský způsob, jo, my, grofy, tady prostě paříme. Když to v Čechách, jako ty skrblíci u těch stolů, to ne každý jako je zvyklý platit, že se platí za všechny u stolu. Tak to prostě v Čechách není, no. Češi jsou jako větší skrblíce, je tam ten silný německý vliv. Slovensko je jasně ovlivněné jihem, tím Rakousko-Uherskem, tím Balkánem, kudy proudil Dunaj do toho Černého moře, tak ty cesty obchodní šly směrem po Dunaji a tím ten vliv přicházel z toho jihovýchodu, kdežto ta česká strana ten vliv přicházel spíš toho Labe, z toho Německa, tak ten německý vliv je tam silnější, takové studenější povahy. Asi tak ten základní rozdíl bych řekl, že je. Ale ty se ptal, to se mi líbí, nebo nelíbí. No, já to neberu jako líbí, nelíbí. Já to tak prostě jako vidím, takhle to je. No. Jasně, že se mi líbí to, že je veselo v hospodě. Že je veselý a jasně, že jsou Slováci jakoby kontaktnější. Jo. Když Slováci se běžně dotýkají, když se s někým seznámíš, tak je úplně normální, že ti vezme za rameno, nebo i ženy se ti dotknou. To jako v Čechách není úplně zvykem a směrem na západ to úplně odpadá. Pozor, že dneska gender vyvážené všechno a to je nebezpečné, tak nedotýká.
Ale párkrát se ti stalo, že tě někdo ubytoval jako u seba doma, keď si byl ještě zpravodajca.
No jasně, tak jako to se mi stávalo často prostě, když přijdeš do slovenské vesnice. Teď jsem třeba byl 5 týdnů, jsme procházeli slovenské Rudohoří, tak to jsme spali v lese, to jsme nepotřebovali nikde přespat, ale nevím, jestli to můžu říct, protože Hrad Muráň je národní park, Muráňská planina, a my jsme dneska spali na hradě. Ale nedělali jsme si oheň, jenom jsme si tam lehli prostě pod strom a tam jsme strávili noc, ale je tam chlapík, takový šílenec z Bratislavy, Viktor, a ten opravuje ten Muráňský hrad už spoustu let. A tam nosí prostě kameny ze zdola nahoru, pak jeden zamůruje, pak zase pro další kámen, že je tam v té zimě, nemá tam ani okna, ani dveře v tom hradě. Tak s tím jsme se večer povídali, to byl takový jako opravdu mimořádný zážitek. Zase, no, po dlouhé době jsem potkal velikého své ráze. No. To bylo pěkné. Tak jeďte se podívat na Muráň za Viktorem, on vám něco poví.
Ještě předtím, jako se dostaneme k tvému působení na Slovensku, rád bych som spomenul tvoje novinářské začátky. Inzerát Českého rozhlasu na regionálneho redaktora ti našla vtedajšia partnerka.
Moja žena současná.
Teraz současná žena. Na pohovor si šiel v požičanom saku a v kravate z druhej ruky. To ktorú si si kúpil po ceste.
Áno, dobre ses prečítal, dobre. No, nevím, co by tomu řekla moje manželka, ale áno, je třeba sa nechávať prekvapiť. Intuice je dôležitá.
A bol si nakoniec rád, že to vyšlo?
No jasné, už to dělám 23 let a jsem chtěl říct, že jsem v tom nejlepší, ale nejsem v tom špatný.
A predtým si mal také obdobie, že chvíľu si nepracoval, chvíľu si bol...
Já jsem nepracoval.
Chvíľu si cestoval.
Asi 7 let jsem nepracoval po vysoké škole, respektive nepracoval. Člověk musí pořád něco dělat, ale neměl jsem žádné trvalé zaměstnání. Často jsem měnil místo bydliště, pracoval jsem přes léto, přes zimu jsem někam odcestoval, přespával jsem často u různých lidí, kteří jsou do dneška za to vděční, že měli takovou pěknou návštěvu, která jim vyžrala celou lednici. Ne, v pohodě. Tak zase já to dneska vracím, když někdo potřebuje přespat, tak přespí u mě, no. To je normální. Mm-hmm. Už teda u mě kamarádi nebydlí, to moje žena už jako zakázala.
A počas z těch rokov, jako jsi pracoval a nepracoval, stále to vydržela s tebou tvoja současná žena?
Pravděpodobně ano.
Vyzerá to tak. A keď si bol v Číne, aj tak, na Slovensku, aj v Juhoafrickej republike?
Do Číny, tam jsem byl rok a tam za mnou přiletěla. Tam mě nechala samotného 3 měsíce, pak přiletěla na půl roku a pak zase odletěla dřív. Já jsem se potom vracel zpátky vlakem a po hedvábné stezce už jsem neletěl zpátky. To by byla nuda, tak jsem z Pekingu do Plzně jel asi 2,5 měsíce.
A o tom by se dalo rozprávat, ale to už je mimo tému.
Ne, to bych vynechal. To jsou prostě jenom takové situace náhodné. Já jsem jako rád cestuju, takže jsem místo toho, aby mi dali letenku, tak jsem řekl, dejte mi peníze, já chci stejné peníze a to nějak zařídím. Tak jsem potom odjel přes tu hedvábnou stezku. No.
No a v roku 2006 si se stal zahraničným zpravodajcom Českého rozhlasu na Slovensku. Vedenie rozhlasu vtedy z bytových dôvodov preferovalo slovenského novinára. Napriek tomu si do toho šiel.
Ano, to
čo
bylo...
ťa k tomu viedlo?
Z bytových dôvodov oni si proste mysleli, že si najmou slovenského novináře, že to vyjde levněji. A ja som řekl, OK, tak ja to vezmu za stejných podmínek. Brzy som zistil, že ty podmínky byly dost nedobré, protože to bych se asi neuživil, ale chvíli jsem to dával, nakonec potom rozhlas nějak vymyslel, že mi začaly platit i částečně ubytování, čili už jsem na tom nebyl tak špatně, protože ty ceny v Bratislavě nájmu jsou dost vysoké. Mm-hmm. A já jsem měl nejdříve, jsem tam přijel se ženou a 6-týdenním synem a pak se ještě 2 děti po cestě narodily, takže už to bylo náročnější. No. Ten konkurs tenkrát dělalo asi 30 novinářů tady ze Slovenska, plus jedna tuším česká novinářka, která pracovala na Slovensku a pak jsem to byl já z Česka. No a vybrali si mě, protože jsem mi vysvětlil, že ten člověk potřebuje mít nadhled, že nikoho nebude zajímat v Česku nějaká jako detailní slovenská politika, že budou zajímat různé story a ne, co ministr financí tamhle provedl a co sebral a komu kde namazal a tak.
Čiže zároveň si to bral jako příležitost, jako zaujímavé, netradičné informovat Čechou o Slovensku.
No a mě to si baví. Ty příběhy těch lidí jsou mnohem srozumitelnější, když vyprávíš příběh nějakého člověka, ať už z hor nebo z nížiny, tak na jeho příkladě, na jeho příběhu se dá to Slovensko mnohem víc vykreslit. I ta situace, která je třeba politická, tak se dá popsat na tom příběhu lépe, než obcházet sněmovnu, parlament. Ne, že bych na ten Bratislavský hrad nechodil do toho parlamentu, taky jsem tam chodil, protože tam se taky něco děje, co je třeba zpracovat a o čem je třeba informovat, ale ten základ je někde jinde.
Ještě k té práci toho zpravodajcu. Bylo to právě období prvej vlády Roberta Fica, ktorý nastúpil v júli 2006. Ty si prišiel zhruba kedy?
Tak asi 14 dní dřív než Fico.
Takže to ešte aj takto sa spojilo.
Ale měl som s ním tenkrát rozhovor první rovnou.
No to som sa práve chcel opýtať, že ako na teba v tej dobe pôsobil, lebo však potom vieme, že čo všetko vyplávalo von, ale v tom 2006, aký to bol podľa teba človek?
Byl to mladý muž, dokonalý profesionál, v dobře padnoucím saku, měl za sebou svoji práci v Bruselu, nebo kde to bylo u toho mezinárodního soudu. Tvářil se jako sociální demokrat, ale bylo mi jasné, protože jsem znal už ty okolnosti, že ho znal jsem jeho dobrého kolegu Roberta Kaliňáka, který se také tváří jako sociální demokrat, ale jsou to všechno chlapi, kteří jsou bohatí a kteří se na to bohatství potrpí, na ten luxus. No ale prostě jel nějakou svoji politickou linii, kterou si vymyslel a je to nějaký způsob ideologie, na kterou chce nalákat voliče a daří se mu to do dneška. Já si vůbec nemyslím, že by oni byli nějací sociální demokrati. To jsou prostě politici, kteří mají svoji představu o tom, jak budou žít a jak budou ovládat tu moc, jak ji budou aplikovat v tom, kterém místě, kde se pohybují. No, takže beru to jako opravdu, beru jako řemeslné politiky s tím, že musím bohužel říct, že Robert Fico je stále nejlepší politik na Slovensku. On to prostě dokáže všechno zvládnout, dokáže ty lidi přesvědčit, chová se naprosto profesionálně, když chce. Vůči zahraničí se chová vždycky velice profesionálně. Na domácí scéně se chová tak, aby ho domácí voliči slyšeli. Fakt je to jako profík a zatím ještě se nenašel nikdo, kdo by ho překonal. Předtím to byla parta kolem Mikuláše Dzurindy, těm to šlo, ti na Slovensku provedli reformy. No a potom přišel Robert Fico a kromě toho tedy, že Slovensko vstoupilo do Evropské unie, přijalo euro a pár věcí, tak vlastně se nestalo nic a země začala stagnovat. Vlastně už Slovensko stagnuje poměrně dlouho. Žádný jakoby velký nápad se tady už nezrodil, když se to byl potatranský tygr, dneska vlastně Slovensko jenom žije ze své podstaty, no. Když to řeknu trošku tvrdě.
Tam z hodou okolností smerovala aj moja ďalšia otázka, že ako po tých 13 rokoch hodnotíš ten vývoj, lebo podľa mňa, že objektívne ideme troška dopredu, aj keď to nie je také, že ako by sme chceli, ale keď si to porovnáme aj s okolitým svetom, že z 200 krajín, keď sme HDP na obyvateľa, povedzme niekde 35. a 40., tak v zásade to nie je zle.
To vlastne není špatne, jo. My jsme o pár příček dopředu a my si tady žijeme jako nejlépe na světě. Jo. Země koule trpí mnohem většími problémy a my jsme v té první šestině v podstatě, v první pětině. No. A někde v Řecku nebo ve Španělsku, ve střední nebo v Portugalsku tam nemají lidé takové platy v podstatě, jo, mnozí. Takže tady by si lidé neměli stěžovat, ale ta místní nátura, ale ona to je i česká nátura, je to, že si budeme neustále stěžovat, ale uklidni se, ani Česká republika se nějak nevyvíjí. Kdo jde dopředu, tak to jsou Poláci. Ty obrovsky nastartovali, ty jsou úplně někde jinde. Baltické země, které začínaly úplně jako někde jinde, než my, ty byly na tom podstatně hůř pod tím sovětským, tak ty taky nastartovali. Jenom třeba ta digitální správa, ty reformy, jo, to všechno se děje někde jinde, než třeba v Česku nebo na Slovensku. No. U nás ta reforma veřejné správy také jako naprosto zoufalá. Těch úředníků je tolik, že jeden neví. Jo. Takže my postupujeme pomalinku, ale to je takový ten provozní vzestup. No neustále nám roste to HDP. Tak nějak jako pomalinku bohatneme, ale že by to byl nějaký extrém, to prostě není. No. Žádné myšlenky z nás nepadají. Ale je to ještě pořád lepší, než asi to Maďarsko. Ne?
Tak a například ty jsi bola i osobně na Ukrajině, potom jako začala další fáza vojny, tak mnohí lidé si uvědomili, že nemáme sa až tak zle, keď pár kilometrov od našich hraníc zúri vojna.
Je to samozřejmě, ta Ukrajina je extrémní případ, který ale mnoho lidí raději zapomene, protože lidi už to nechtějí vidět, že jo, v roce a půl už ta válka nikoho moc, jako nechce si, aby mu vlezla do kuchyně, ale v porovnání se světem, tak Evropa je zkrátka vyspělý kontinent, no. Jasně, nejsme jako Německo, nejsme jako Velká Británie, nejsme jako Skandinávie ani náhodou. Ale tady se na něco stěžovat je úplný nesmysl. Tady se lidé stěžují jenom proto, protože někdo ze sousedů má víc. Tady jako se nemůže žehrat na svůj vlastní život. Je tady skupina samozřejmě nešťastných Romů, celá ta politika kolem romské otázky, tak velká část, nebo já nevím, velká část Romů, na tom je fakt bídně. Teď jsem zase prolezl jednu takovou zoufalou osadu, kde jim schořili v červenci jůl, schořili jim tam ty domy v Telgártu. No a do dneška bydlí ve stanech. Myslíš, že to někoho zajímá? Kdyby schořil dům nebo ubytovna nějakým Bělochům, to řekneme si rovnou, tak do týdne mají náhradní bydlení a dostanou nějaké peníze. Tady to nezajímá někoho 3 měsíce a ty lidé tam žijí ve stanech, mají tam malé děti, netopí se tam, že jo, je tam zima ráno, protože už se ochlazuje. Tak to prostě tady někoho nezajímá. No. Takže to jsou nešťastníci. Jo? To je ta skupina nešťastníků. Ale všichni ostatní, kteří jsou zdraví, kteří mají 2 ruce, 2 nohy, kteří mají dům nebo byt, ve kterém je teplo, tak si nemají na co stěžovat. Prostě chtějí jenom víc, protože jim vadí, že ty ostatní mají třeba trochu víc. Ale to není problém Slovenska jenom. To je prostě v České republice je to samé, že najdeme těch států, co států hromadu. To se vždycky naštvu, no. Jak neustále žehráme na to, že nic nemáme, ale je to jenom obyčejná závist, abychom prostě se nažrali víc.
Tak, čiže druhý okruh...
To jsem moralista, co?
Čiže druhý okruh ukončíme tím, že máme se dobré,
máme se
pojďme makať.
Máme se jako prasata v žitě, je třeba pracovat a občas prostě být skromnější, no.
Ještě se vrátíme k tvoji knihe, která dostala názov Janošíci s těžkou hlavou. Ako vznikl tento nápad?
Je to teda kniha už stará 13 let, jo.
To je třeba si... Bylo těžké vůbec zóna, když jsem si musel pročítat.
Jo, to uznávám. Ale tenkrát měl jsem jako nějaké vnitřní pnutí, ty svoje poznatky a postřeh nějak sepsat. Druhá náhoda byla, že jsem měl kamaráda, který měl vydavatelství a který mě k tomu nutil a sehnal mi editora těch textů. A třetí věc byla, že jsem asi měl patrně trochu víc času o těch víkendech, že jsem to dokázal prostě nějak psát. No. Já jsem to psal asi půl roku, brzo jsem stával, chodil jsem pozdě spát a neustále jsem sebou nosil notýsek, tam jsem si zapisoval nějaké věci. Bylo to takové prostě tvůrčí období, které už se bohužel nevrátilo. Takže druhá kniha se moc nechystá.
Súdiac podľa príbehov opísaných v knihe, jednou z svojich úloh bolo cestovať po krajine a prinášať zaujímavé osudy bežných ľudí, ktorí sú mimo žiare reflektorov. To vyzerá ako práca snov. Ako hodnotíš celé tieto 4 roky?
Bola to práca snov. Ale fakt, pretože ja som tu bol ako jeden z mála českých novinářů. Česká televize to má, zpravodaje. Český rozhlas to má zpravodaje. A dříve to ešte fungovala ČTK, ale ta už se velice zredukovala. Pak tu psalo pár lidí pro české deníky, ale to byli Slováci. Takže nějaké denní zpravodajství, tak to jsem opravdu jako tady neměl konkurenci. Ta televize to dělá jinak, než jsem to dělal já. Oni potřebují jiné záběry, takže já jsem se tady fakt připadal jako pán, protože jsem opravdu neměl konkurenci a mohl jsem se dělat, co jsem chtěl. Takže to bylo skvělé, to se nedá na to, nic se tomu nedá vytknout. No.
A v praxi to bylo tak, že žil si v Rači, a vždy, keď to bolo možné, si vychádzal do regionov, hlavne stredné Slovensko a východné, kde si hľadal všetky tie anomálie. Či už pijúcich farárov, čo idú potom po manželku opitý vlakom, alebo na salášoch originál bačov, čo žijú ako 100 rokov dozadu.
Ja z toho nechci dělat samozrejme ako rustikální Slovensko a dělat z té země nejakú ako folklórní krajinu.
Jasne, ale písať o manažeroch Bratislavy by asi nebolo zaujímavé.
Jasne, nemá to cenu, ale je dobré prostě tyhle ty lidi taky znát. Ale tak jako ty příběhy, lidi si totiž myslí v Česku, Češi si myslí, že Slovensku rozumí. A oni tak jako možná rozumí tomu, že jedou do Tatér. Jako nepochybně existuje pár znalců, kteří tu mají příbuzné, jezdí sem často, třeba pravidelně, ale pro většinu Čechů je prostě Slovensko Tatry vysoké, nízké, slovenský raj a nevím, co ještě jako dál, že by někdo jezdil na jih, že by někdo jezdil na Gemer, že by jezdili, nedej bože, na Zemplínskou Šíravu, to je hrozně dávno. Nějaká Senecká jezera nebo ani Záhory, jako tam moc lidí nepřijede. No.
Ale paradox je v Novej Sedlici,
tam,
tam jsem stretol několik českých aut.
Jasně, Češi jsou jako všude, protože rádi cestují a to cestovatelství nebo ta turistika je zakořeněnější v Česku, to má tam delší tradice než na Slovensku. A Nová Sedlice je zrovna takový bod, kam jako chtějí jít všichni, jo? Protože když už někam jedeš, tak si vybereš nejvýchodnější bod a to trojmezí je zajímavé, tak do té Nové Sedlice jezdí. No. A pak jdou třeba pěšky po SNP, nebo jdou pěšky přes Poloniny, nebo tam se dělají závody také, že jo, tam se, ten bod je prostě významný.
Zo všetkých těch příběhů, které si popísal v knihe a které si za tě 4 roky zažil, vieš si spomenúť alebo vypichnúť jeden, dva, ktoré sú také nezabudnutelné?
Ja bych spíš vypíchol takové nejaké novější příběhy, jo. Protože to už dávno, já pořád na to Slovensku jezdím, kdykoliv jsou nějaké volby, tak se jdu natáčet, když jsou i prezidentské, nebo si jezdím zpracovat nějaké reportáže, tak co bych takového vypíchnul zajímavého? Hele, vypíchnul bych zajímavého to, že i teď jsem hledal Baču, nějakého ještě jako samorosta, který žije nahoře. Říkal jsem si, podívám se, jak Bača žije, koho bude volit, jaké tam má kamarády. Hele, a potkat ovce dneska a Baču, to už je skoro jako zázrak, ne, že by nebyli, ale už to nejsou. Dokonce jsem našel Baču, když byl šampionát v hokeji, tak dva kolegové byli, nebo několik kolegů bylo v Bratislavě, a já jsem byl do Košice. Já jsem pokrýval ty Košice, tam hráli Češi, plus to bylo zajímavé. A i tam jsem našel Baču, někde od Košic směrem na jeho západ, směrem sem, který ještě dojel rukama. A to už je teda velká exotika. A už se to jako hodně zprůmyslovalo, ale za druhé, já jsem teďka potkal strašně málo ovcí. Jako krávu občas vidíš, ale stáda ovcí to je na úbytku. Jo. Takže spíš všímám tohodle, že se to jakoby asi zprůmyslové. Zprůmyslovává celé to zemědělství kolem ovcí, což je samozřejmě škoda, ale je to logické. Jako nebude nikdy to vypadat tak, jak to vypadalo před 50 lety. Ty rustikální obrázky pasoucí se ovcí. Přitom ale je zajímavé, že třeba dneska už v těch českých pohraničních dědinách, tak lidé mají třeba 2-3 ovce, jo, že jako se to trošku vrací. Není to salašení, ale prostě mají ovečky, oni to spásají, nemusí to sekat. Tak jako tak to trochu funguje. No. Ale myslím, že ten úbytek ovcí je patrný tady, nebo těch ovčáků, babačů.
No to možno nie je také atraktívne povolanie.
No, rozhodne to nie je atraktívne povolanie. Zima, jenom práce, brzo stáváš, strašné. A navíc vím, že mléko se často vozí na brinzu od někud jinud. Ovčí mléko. Že to jako mnoho z toho mléka není jako slovenského. To kdyby si potom pátral, zjistil, kolik toho mléka se sem navozí, tuším z Francie, ovčího. A z toho se pak vyrábí brinza. Neříkám, že třeba ve Zvolenské Slatině nebo v okolí, tady v těch mlékárnách, ale v některých těch průmyslových podnicích, tak tam se prostě mléko dováží z ciziny ovčí, ale to se na Slovensku asi nesmí říkat, aby to nevypadalo špatně.
Můžeš kludně popísat své poznatky.
Stejně jako se dováží do borovičky ta trest, ta se údajně dováží snad z Itálie. Víš, co se dělá borovička?
Zborjevok.
Zborjevok, to se málo ví v Česku, to je vlastně jalovcová. Mm-hmm. Jo? Ale ty borovky se dováží od někud jinut, anebo se jsou nějak chemicky, ta chuť, ta trest se vyrábí. Já myslím, že to je Itálie. Také to není slovenský produkt.
Ale poznáš města, kde se ještě robí originál, borovička, s tvojimi kontaktami?
Nepoznám. Ne. Podle mě se dělá jenom průmyslově a že by někdo uměl jalovcovou udělat si doma jako v nějaké malé destilérce, to nevím. Drenkovice se robí, všechny možné kořálky se dělají, ale domácá borovička, to by mě zajímalo. No. To jako je normálně úkol hodný jako nejsilnějších povah. No, jako fakt bych to mohl někdy zjistit. Ale je zajímavé, že jsem se jednou ptal servírky, jestli víš, čeho se vyrábí borovička. Ta byla schopná tvrdit, že to je z čučoriedok skoro, ale jako fakt nevěděla, že to je z borovok. Neví, že to je jalovec. No.
Je to... No.
Není to všeobecná znalosť.
No, nie je to všeobecne známe. Veľa ľuďom to evokuje, že sa to robí vyslovene z šišiek borovice, jasné, akože jasné. Stromu.
Jasne. A aj napríklad taká žinčica. Jako, kdy si naposledy pil žinčicu? Jo? Se ženeš jí běžně?
Dávno, to nerobí dobré na žaludok.
No, ale jako když proložíš, když už piješ tu borovičku a proložíš borovičku a žinčicu, tak fakt ti to udrží ten žaludek v pořádku.
Ano,
ale málo kde jí seženeš, no. To už to málo kdo dělá.
Pamětám si nějaký příběh z těch rusnáckých pravoslavných dědin na severovýchodě, tam si nespomeneš na nějaký...
A tak tam je hezká ta obec Osadné, o které byl natočený kdysi dávno ten skvělý dokument.
Ano,
že...
tak. A tam byl ten pravoslavný farár, čo išel po tu ženu.
Tam byl ten farár. V Osadném ještě bydlí ten známý ekolog a aktivista. Osadné je pěkná dědina, že? Tam jako je vidět, je to takový las.
Posledné mesiace tiež veľa cestujem na stred a východ Slovenska a vyslovene ma to fascinuje, že jak sa tam žije. A strašne ma baví s tými ľuďmi, lebo no, konečne pochopíš.
Jak uvažují. Ja si pořád myslím, že by sa dalo udelať ze Slovenska ako Švýcarsko v tom smyslu, že tady by mohla fungovať opravdu ta turistika. Ale bohužel tady ta turistika funguje v mnoha případech tak, že sa postaví nejaký Disneyland, nejaký veľký park, dejme tomu, jako se taky dělá v Čechách, stezka v korunách stromů, nebo velký akvapark, nebo velké lyžařské středisko. Dělají se velké, prostě extrémní akce.
Nebo dinoparky.
Jasně. A proč? No protože na tom se dá utratit obrovské množství dotací a z těch dotací vždycky něco jde stranou. Ale na takovém Gemery, nebo na středním Slovensku, kdybyste udělali jako v Gruzii, tam je oblast Svanécie v Gruzii, to je pod ruskými hranicemi. Ano. Tam se chodí trek a je to prostě nic jiného než obyčejný trek. A v těch vesnicích žijou lidé, kteří z těch turistů žijí. Oni neplatí daně, mají vodu zdarma, mají nějaké slevy na elektřinu, investuje se tam do té infrastruktury, aby tam vedly cesty. To všechno dělá stát a ty lidi evidentně bohatnou a je to vidět, že za těch 15 let to tam provozují. Už tam jezdí dneska třeba každé léto 30-40 tisíc lidí. Ty tam přináší spoustu peněz a nemají žádný luxus. Bydlí v obyčejných domech, u obyčejných lidí, nějaká babička jim uvaří, její dcera tam prostě podleče postele, spí se v peřinách. Je to parádní meka turistika, se tomu hovorí, ale to na Slovensku bohužel se moc neprosazuje. To by musel někdo se najít osvícený, na tom Gemeru jim snížit daně, jo? Pomoct jim s rozvojem, poradit, jako jak si otevřít penzion, na spoustu takových věcí, půjčit jim peníze, které by vraceli s nějakým nízkým úrokem, pak by to fungovalo, takováhle turistika. Mm-hmm. Ale tohle se prostě bohužel neprovádí. No. Staví se vlastně nesmyslné prostě areály, no, které navíc ničí přírodu a v těch areálech stejně ty místní pracují za minimální peníze a ty areály patří někomu z Bratislavy nebo z nějakého jiného města. To vůbec nemá smysl, ten region to nepozvedne. To je fakt jako politika zoufalá, ale to se dělá i jako i v České republice. No. Ale to střední Slovensko je k tomu stvořené, ale nedělám si iluze, že se to někdy stane.
Já si právě myslím, že jedného dne se to stane.
Dobře.
Já jsem taky věčný optimista. Počkej, to uvedem.
Dávaj. Ťahaj.
Jsme zhruba v tři čtvrtině nášho podcastu a to je čas na takzvaný rychlý jazykový kvíz.
Teraz jsem se prekryžoval.
Takže jsi připravený.
Hej.
Ako sa po slovensky povie pecka? A myslíme tým tvrdý obal
kocka.
Semena.
Kocka.
Ako?
Kocka. Kocka, no.
No?
No, jak bys to řekl pecku?
Jeden mekčen ti tam chýba, ale myslím si, že to môžeme uznať, lebo je to kôstka.
No, ja som to řekl blbie, no. Mm-hmm. Nepoužil ten výraz kôstka.
No, uot ešte.
Ja viem, viem.
Dobre, ale uznávame. V českej verzii slova manikúra je U s dložňom, alebo U s krůžkom.
Já teď jsem se zamyslel, jsem ještě byl o otázku dopředu. Mm-hmm. Ne, manikúra by měla být kroužek v češtině.
Je tam dlužen.
Fakt?
No.
Tak to by mě editor vyrazil. Tak to já nevím, já jsem slovo manikúra už ho nepsal. Tam je čárka, jo?
Mm-hmm.
Tak to je, jenom, to je jenom moje neschopnost, víš.
Jako by si preložil oblúbenou frázu tlačiť kaleráby? Slovenskou frázu.
Tlačiť kaleráby. Do hlavy?
Do hlavy.
Vrazit klíny do hlavy? Vrážet klín? Vrážím ti klín do hlavy.
Ako, akom zmysle?
No prostě klín. Hučíš někomu do hlavy, no.
Presvědčet na něco? Či fyzicky mu vrážeš?
Ne, přesvědčuješ, že prostě do někoho hučíš, no.
Ano, ano, ano. Správně.
Prostě do nějaké baby prostě hučíš třeba.
Tak, přesně, správně. Čtvrtá. Slovenský preklad českého slova středník.
Slovenský preklad. Středník. A co to je středník? Středník je ta čárka s tečkou? Ne. Jo?
No, a v slovenčine za to ako volá?
To neviem.
Bodkočiarka.
Bodkočiarka.
No to má logiku, lebo je to
jasné, vlastne. Jasné, jasné.
Posledná, čo alebo kto je to lienka?
Letí, letí. Já to teďka asi nespomínám český název, protože jsem pomalý, ale lienka je... Vydrž, beruška, no.
Tak, správne.
Slunečko sedmitečné, tak.
Tak, no, čiže 3 z 5 vôbec nezle.
Ne, ale stydím se. Ale víš co, manikúra není české ani slovenské slovo, to jsi mě trochu jako...
Vždycky jedno z těch pětích se snažím tam najít také, že...
Já ti to nevyčítám, jenom ti říkám, že to...
Myslím si, že najít takový fakt taký chytáčik v danom jazyku, že keď je český host, tak taký chytáčik v češtině, keď je slovenský host v slovenčině.
Já hambím se.
Včera jsem to pozeral na nějaké české stránke, takže verím, že to je pravda. Keď nie, tak
ne,
môžeš, ale každopádne môžeš poslať sťažnosť na sťažnosti zavináč do rozumenia CZ.
Vedúci lampárni.
Toto bol Ľubomír Smatana, správne ľ na začiatku.
Hej, dobre si.
Ja sa volám Tomáš Mareta a ďakujem ti, že si sa zastavil tu u nás v Trnave.
Super Trnava. Slovenský Rím, páči sa mi.
Do počutia a naslyšenou.
Naslyšenou a do počutia.
Za týmto podcastom stojí iniciatíva Dorozumenia. Vydali sme knihu 44 československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno-vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jen proto, abychom si rozumeli. Mňa vždycky zaujímalo, že deti, ktoré sú z jazykovo zmiešaných rodín, či vedia okamžite prepínať medzi jazykmi tých svojich rodičov. Že keby si teraz chcel, tak ty dokážeš chvíľu rozprávať po slovensky?
Hej, aj by som dokázal, ale neviem, či by si sa nesmiel. Hey. Lebo hovorím ako vieš, ako oni.
No a tam,
chýba mi prax.
Tá melodika, však to sme aj s Jankou Ďuďakovou riešili, že ona má jednu hodinu týždenne češtiny, aby teoreticky rozprávala alebo vysielaní po česky. Ale vôbec to nie je také jednoduché, jak si ľudia myslia. Však Babiš sa to za 30 rokov nenaučil.
Když se Češi snaží mluvit na Slovensku slovensky, tak to řeknou často správně. Často i gramaticky správně, i když to už je jako napováženou, ale ta melodika, tam někoho, co tam chybí a působí to komicky, takže to je zbytečné asi mluvit na slovensku, česky každý rozumí. A to samé, když jsou Slováci do Čech a snaží se mluvit česky, tak to taky působí jako zvláštně. Ale myslím si, že tam se to jako bere asi víc, že se tam tomu jako míní lidé smějí, považují to jako za hezké, že se Slováci snaží učit česky, že se snaží jako zapadnout do toho. Ale mně to připadá krkolomné. Mně to vadí, když někdo mluví, když Slovák mluví česky zbytečně a když Češi mluví slovensky zbytečně, protože to je poznat. V čem si myslím, že jsem docela dobrý, tak mě baví poznávat jako jednotlivé dialekty z různých slovenských regionů. Protože mám na uších často sluchátka a stříhám tu lidskou řeč, neustále to poslouchám, než ten zvuk jako zpracuju, tak mám naposlouchané různé regiony a trefuju, když někdo mluví slovensky, tak trefuju, odkud zrovna se jako ten člověk vyskytl. A mám fakt velkou úspěšnost. Kdyby jsme pustili tady různé regiony, tak bych ti řekl, odkud ten člověk
je. Který dialekt máš nejradši?
Tak jako to střední Slovensko, to měké L, tak prostě tam jako tam je, tak to je moc hezké samozřejmě. Ale baví mě třeba i Hutorec, baví mě Šariš. Jako. Ale víš co, i když mluví mý kamarádi v Radši, tak mají takový ten tvrdý přízvuk i v Trnavě, že? Přízvuk. Nebo repeře z Bratislavy, tak ten rep poznáš, jak je tvrdý. Jo? Takže to mám jako naposlouchané a to mě docela baví. Jako odhadovat, kdo je kdo. Už jsem párkrát takhle několik lidí jako zaskočil, že jsem trefil, odkud pocházejí. A teda, co mě trochu bolí, tak kolik stojí pivo na Slovensku. Já ho teda moc nemusím pít, jo, ačkoliv teďka bydlím u Plzně, ale byl jsem v dědině Lom nad Rimavicou, tam je vrchářská krčma, je pár lidí tam, že v tom Lomu to je nejvýše položená slovenská dědina na tom středním Slovensku.
Hej, hej. O tom si písal právě nedávno reportáž.
No, tam stojí pivo 2,70 a ani to ani jako dobré pivo, je to fakt patok. 2,70, oni to nekupuje samozřejmě. Každý si koupí plechovku. Je přece nehorázná cena 2,70 za pivo. To by v Čechách za tohle pivo teda by neprodali ani náhodou. To by zkrachovali ze dne na den. Nechci říkat značky piv, protože to bychom tady dělali zbytečně reklamu, anebo možná špatnou reklamu. Choďte do vrchářské krčmy v Lomu nad
a sami se presvědčte.
Rimavicou, hej.